dimineața tuturor și așa cum s-a încheiat cântarea, să ascultăm al Său cuvânt. În această dimineață m-am gândit la un verset din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 1, versetul 21. Filipeni, capitolul 1, versetul 21. Cuvântul Domnului spune așa: căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Voi încerca să vă împărtășesc acum pe marginea acestui verset o cugetare în care cred că se cuprind cugetările personale ale întregii rase umane. Fiecare om, în timpul vieții lui, mai scurte sau mai lungi, are propriile întrebări cu privire la viață și în măsura în care am putea sta de vorbă cu fiecare dintre cei care sunt în viață la momentul acesta, cu siguranță că am culege păreri diferite. Fiecare ar defini viața în felul lui propriu, în funcție de propriile experiențe, de propria educație, de propriile momente bune sau mai puțin bune pe care le-a întâmpinat în viață. Ce este viața? Și cum de a ajuns omul acesta, autorul acestei epistole, Apostolul Pavel, să poată rosti aceste cuvinte? Vedeți, dacă ar fi fost scris aici, căci pentru voi sau pentru alții, a trăi este Hristos, ar fi fost foarte mult subiectivism. Pentru că noi nu putem să vorbim în dreptul altora. Putem să ne referim la noi înșine și la ceea ce trăim noi. Și alea sunt convingerile noastre pe care le căpătăm în viață. Unele se mai și schimbă, altele rămân ca și convingeri poate de-a lungul vieții. În cazul Apostolului Pavel, cuvintele acestea care exprimau viața lui de la momentul respectiv, nu s-a născut cu ele, nu i le-a insuflat vreunul din părinții lui, nu a ajuns să fie influențat de mediul în care trăia, ci a avut parte de o experiență unică în viață, experiență în urma căreia fiecare dintre noi putem să rostim aceste cuvinte. Revenind la întrebarea ce este viața și cum am definit o fiecare dintre noi, voi încerca să dau doar câteva exemple. Cum ar putea să definească viața un om care s-a născut într-o familie săracă, de condiție modestă, ai cărui părinți n-au avut posibilitatea să ofere educație și care toată viața s-a luptat ca printr-o meserie mai de jos, ca să zic așa, muncind cu mâinile lui din greu, să-și câștige existența, să poată să-și întemeieze o familie și să ofere ceva copiilor lui. Probabil că un astfel de om ar putea să spună: de când mă știu, viața a fost grea. A trebuit să muncesc pentru tot. Am trecut prin multe. Am întâmpinat multe în viață. M-am confruntat cu multe lipsuri. De multe ori am fost bolnav, n-a avut cine să mă ajute. A trebuit să muncesc, să muncesc, să muncesc. Împlinirea care am avut-o a fost în familie, poate, bucuria de a avea niște copii, dar pe măsură ce aceștia au crescut și luptând și luptând pentru ei, au crescut și în funcție de copiii aceștia poți să ai momente de bucurie sau momente de întristare, necazuri. Și când viața se apropie de final, un astfel de om poate să-și facă bilanțul și să spună, cum a spus odată înțeleptul Solomon, totul este deșertăciune, goană după vânt, pentru ce am trăit eu. Cred că n-avem niciun dubiu că fiecare dintre noi nu luăm nimic cu noi atunci când plecăm. Indiferent de gloria care ai avut-o pe acest pământ, de acumulările care le-ai făcut, de posesiuni, de statusul social, lăsăm tot aici, atunci când plecăm. Un copil care s-a născut poate într-o familie de oameni înstăriți, care a avut parte de educație deosebită, ai căror părinți au investit în el, i-au oferit posibilitatea de a studia, poate la școli mai deosebite. Un copil căruia i s-a oferit totul și care n-a trebuit să muncească prea mult pentru a obține. Parte din avuția lui a venit ca o moștenire de la părinți. Poate o căsătorie favorabilă cu cineva de același rang social i-a oferit posibilitatea unei vieți și mai ușoare și a unor acumulări, a unor posesiuni mai mari decât până atunci. Există și astfel de situații. Sunt oameni care caută fericirea și consideră că pot fi fericiți prin urcarea pe scară socială, prin acumulările materiale, prin posesiunile pe care le are. Se pot realiza prin copiii lor. Oamenii aceștia, ca și ceilalți, care i-am descris mai devreme, în viață se succed momente de bucurie și momente de întristare. Peste fiecare dintre noi, indiferent de rangul social care îl avem, vin zilnic momente în care putem să ne bucurăm și sunt trecătoare bucuriile acestea, orice lucru pe care ți-l dorești și pentru care tragi în viață să-l ai, că ești sărac sau ești bogat, în momentul în care ai ajuns să-l deții, e o bucurie de moment după care dispare. Ai zice, dom'le, ar fi fost normal să fie ceva continuu, să te bucuri la nesfârșit. Nu, dispare odată cu deținerea lui sau cu realizarea acelui obiectiv. E o bucurie de moment după care dispare. Și tot timpul cauți altceva, altceva care să-ți alimenteze bucuria. Și constatăm fiecare dintre noi, în general de pe la vârsta adolescenței încolo, da? Când începem să discernem între bine și rău, că viața este un suiș și un coborâș. Și momentele cele mai lungi din viață sunt momentele de întristare, momentele care produc durere, momentele de dezamăgire din partea apropiaților, din partea unor persoane de la care nu te așteptai. Și vin tot timpul momentele acestea surprinzându-ne, pe nepregătite. Nu ni le dorim, nu le căutăm, dar ele vin peste noi. Cum ar descrie viața un suflet care s-a născut cu un handicap? Și sunt și astfel de semeni de-ai noștri, din păcate, care se nasc fără niște membre, de exemplu. Se nasc fără picioare și toată viața nu pot să meargă. Sunt dependenți de semenii lor, de părinți. Alții care se nasc fără mâini. Puteți să vă închipuiți viața fără mâini? Noi care suntem obișnuiți să muncim cu mâinile, să lucrăm, să facem ceva, să mângâi, să oferi, să-ți câștigi existența. Dependent, da, în a ne hrăni. Sunt oameni care se nasc fără mâini. Cum ar descrie oamenii aceștia viața? Probabil pentru ei scopul cel mai măreț în viață ar fi să aibă și ei o pereche de mâini. Sau cei care se nasc fără picioare, să aibă și ei picioare. Să poată să meargă, să se deplaseze, să facă o plimbare, să practice un sport. Ce este viața? Foarte greu de definit. Dacă ar fi să o cuprindem în câteva cuvinte, între două repere în timp, ar fi experiența fiecăruia de la momentul nașterii și până la momentul morții. Astea sunt punctele comune fiecăruia dintre noi. Diferă doar ca timp, ca dată. Dar odată ce am venit în viață pe pământ, a fost un moment când ne-am născut și va fi un moment când vom pleca, momentul morții. Între aceste două puncte este definită viața fiecăruia. Și fiecare o poate defini în felul lui propriu. Spuneam mai devreme, în funcție de experiențele fiecăruia. Ce este comun este că fiecare dintre noi, indiferent de felul în care ne naștem, cu anumite infirmități, într-o familie mai săracă, mai modestă, într-o familie mai bogată, cu posibilități mai mari, ne naștem cu rațiune. Și fiecare dintre noi avem propriile experiențe pe care ni le definim în mintea noastră și cu mintea noastră. Și mintea noastră este aceea care percepe lumea înconjurătoare și propria noastră existență. Experiențele noastre sunt diferite de la unul la altul. Ceea ce ne dorim cu toți în viață, în viața personală, este să trăim cu sens, să avem motivație și ceea ce probabil că fiecare om, la un moment dat în viață, se confruntă în sine însuși cu întrebarea aceasta, unde va merge dincolo de moarte? Ce se va întâmpla cu el? Mai există viață dincolo de moarte? Sigur, sunt unii care, și sunt destul de convingători, caută să-i convingă pe alții, nu pe ei înșiși, pe alții, că nu mai există viață. Că totul se termină la mormânt. Oamenii aceștia caută să-și amăgească cugetul lor, punând problema în dreptul altora și nu pentru ei înșiși. Dar în lăuntru lor, acolo unde semenii lui nu au acces să vadă, în lăuntru lor, oamenii aceștia se confruntă ca oricare alt om cu această întrebare și cu nesiguranță. Niciunul dintre noi, prin propriile căutări, prin ceea ce ne-ar putea oferi alții, nu putem găsi răspuns la această întrebare. Există viață dincolo de moarte? Ce se întâmplă cu mine dincolo de moarte? Și atunci, călătoria aceasta în timp, a fiecăruia dintre noi, de la naștere și până la moarte, prin experiențele prin care trecem fiecare, căutăm răspunsuri. Toți suntem într-o căutare febrilă. Ne dorim să știm care este realitatea vieții și a noastră, dar și a vieții în sine, pentru că vedem în existența noastră limitată că au loc nașteri și au loc și decese. Și suntem perfect conștienți și convinși de faptul că undeva, cândva a luat ființă viața și oamenii caută să o explice în fel și chip, știința niciodată nu va putea da răspuns la întrebarea aceasta. Și că va veni și momentul când noi va trebui să plecăm. Și ne interesează să știm ce se va întâmpla cu noi după. Spuneam că răspunsurile la aceste întrebări nu le poate oferi omul, nici știința. Astăzi se caută să se dea prin oamenii de știință răspuns la aceste întrebări. Și s-a mers ca și ipoteze, ca teorii, născociri ale minții omului până încolo încât să se spună că viața a apărut din nimic. Este așa un nonsens în felul în care este prezentată această teoria a Big Bang-ului, când noi știm foarte bine din experiența personală că nimic nu vine în ființă, da, decât printr-un proiect realizat de cineva și o punere în practică, în execuție, da, ca și o casă. Sunt atâtea minți care sunt angajate înainte să o facă. Un arhitect, un proiectant, apoi un constructor, mâna de lucru, materialele cu care până ajungi și vezi casa la final, atâta implicare. Alimentele astea cu care ne hrănim, da? Majoritatea provin din pământ, majoritatea, toate. Fie că sunt de origine vegetală sau animală, tot din pământ vin, da? Nu vin așa oricum. Trebuie să plantezi, trebuie să muncești, trebuie să plouă sau să uzi, să cureți pământul acela, ca să ajungă să rodească planta și în cele din urmă să o recoltești și să o pregătești în fel și chip. Animalele la fel, lumea vegetală, lumea animală, îți pui întrebări de unde, cum, când. Și explicațiile care ni se dau par să-i mulțumească pe unii, par să-i mulțumească pe unii. Dar este aceeași situație ca și omul care caută să-i convingă pe alții, pentru că pe sine nu se poate convinge. Neliniștea sufletului, nesiguranța cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, nu poate să ne ofere cineva și ceva din lumea aceasta. Trebuie să fie cineva de dincolo de lumea aceasta. Omul a căutat să definească în fel și chip Creatorul. Noi, ca termen general, ca și cuvânt, îl cunoaștem sub numele de Dumnezeu. Dacă ar fi să îl explicăm, să căutăm să convingem pe cineva, n-am ști să spun. Cine e Dumnezeu? L-a văzut cineva vreodată pe Dumnezeu? Nu l-a văzut nimeni. Dar oriunde te-ai duce în lumea aceasta, orice ființă umană, de la o anumită vârstă, dincolo de copilărie, are noțiunea de Dumnezeu. O creatură, un spirit, dacă te-ai duce, mai sunt triburi, să zic așa, de oameni care n-au avut parte de civilizație, ca să zic, da? Oamenii ăia au și ei percepțiile lor. Și dacă ar fi să-i întrebi, ți-i definesc pe Dumnezeu în felul lor. Un spirit cel mai înalt dintre toate spiritele, eu știu, probabil că cei care au avut posibilitatea să cunoască ar putea să explice mult mai bine decât mine. Dar ideea este că peste tot există cunoașterea aceasta universală în oricare popor a existenței lui Dumnezeu. Totul a pornit de la creație și de la primii oameni. Învățătura despre Dumnezeu s-a transmis pe cale orală. Apostolul Pavel, care a rostit aceste cuvinte, a avut și el cunoștințele lui despre Dumnezeu. Potrivit cu vremea în care s-a născut, cu locul în care s-a născut, în poporul evreu, și educația pe care a primit-o de la părinții lui sau mai târziu de la profesorii lui. Era un tânăr care promitea foarte mult și se găsea în anturajul celor mai proeminente figuri religioase ale vremii. Între apropiații marelui preot și a marilor preoți care erau atunci, era Saul, cunoscut înainte de experiența care l-a determinat să rostească aceste cuvinte, și erau începuturile creștinismului. Puțin timp după momentul răstignirii Fiului lui Dumnezeu, a morții lui, a învierii lui, o minune pe care au văzut-o mulți dintre semeni, semenii lui de atunci, și apoi a înălțării lui la cer. Apostolul Pavel probabil că avea și el idealurile lui în viață. Își dorea ca prin educație să urce pe scara socială. Țintea undeva sus și promitea foarte mult. Față de semenii lui, de vârsta lui, era înaintat mult în religia lui. Îi depășea cu mult pe aceștia, prin cunoștințele lui și prin râvna lui pentru Dumnezeu. Așa considera el la momentul respectiv. Și ajunsese să considere că ucenicii Domnului se abăteau de la credința lui și a evreilor în Dumnezeu. Era o lucrare, considera, de rătăcire. Și apostolul Pavel, Saul de atunci, s-a dus să ceară scrisori de acreditare, de mandatare. Să-i caute pe creștini, aceștia apăruse prima prigoană în Ierusalim și ei se răspândiseră. Și probabil că a aflat că undeva în Damasc, Damascul care și există și azi în Siria, erau niște ucenicii ai Domnului Iisus. A vrut să se ducă să-i caute, să-i prindă, să-i aducă legați la Ierusalim și să-i determine pe orice cale, și cu agresiune psihică și, dacă era nevoie, și fizică, până la a-i da la moarte pe oamenii aceștia, ca să se lepede, erau dintre evrei, dintre ai lui, ca să se lepede de acest Iisus pe care îl considerau un înșelător. Și în râvna lui, care o avea atunci, a trăit o experiență care a schimbat viața și care a dat adevăratul sens al vieții, pentru care suntem și noi în existență, fiecare dintre noi. Pe drumul către Damasc, ne spune el, în relatările lui, că o lumină din cer a strălucit. Și un glas i-a vorbit lui, pe înțelesul lui. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul și-a dat seama că nu e un om acolo, pentru că oamenii cu care mergea el îi vedea, dar nu unul dintre ei i s-a adresat. Și glasul acela era în directă legătură cu lumina care a strălucit. Și asta a fost o experiență supranaturală. Este experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Cu Dumnezeul care s-a revelat în creație. Adică între noi, oamenii, noi suntem creați de Dumnezeu, n-am venit așa la întâmplare. Pot să spună oamenii de știință ce vor. Niciodată nu vor putea dovedi teoriile lor și vor rămâne ei înșiși cu neliniște în suflet. Răspunsul la întrebarea cine ești a lui Saul a fost: eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Probabil că în momentul acela a fost un șoc pentru el. Nu descrie. Saul, apostolul Pavel, nu descrie lucrul acesta. Șocul, uimirea sufletească. A fost năucit, pur și simplu. Și Domnul Iisus i-a zis: ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Care dintre noi, în mod conștient, da, să știi că este aici un chiar țepuș, să nu zic fabricat din metal, un țepuș de la mare. Ați văzut cum sunt roșcovii, de exemplu, da? Țepuși. Să arunci în mod conștient cu piciorul. Păi cred că niciunul dintre noi. Decât dacă, eu știu, piciorul ăla nu mai ai simțuri în el. Să știi clar că nu te doare. Dar altfel e o durere cumplită să faci așa ceva. I-a dat un exemplu ca să-și dea seama că ceea ce făcea el, scopul pentru care el se îndrepta spre Damasc, ca să producă suferință ucenicilor Domnului, de fapt se îndrepta împotriva Domnului Iisus. Și Saul, din momentul acela, din pricina strălucirii acelei lumini, și-a pierdut vederea. Și ni se spune că 3 zile și 3 nopți, atât de profundă a fost sinceritatea lui înaintea lui Dumnezeu pentru scopul greșit de până atunci, remușcările acelea lăuntrice, procesul de conștiință, atât de puternic a fost, că 3 zile și 3 nopți el n-a mâncat nimic. Și n-a băut nimic. Nu i-a mai trebuit nimic. Nu ni se spune că ar fi stat de vorbă cu cineva. Că durerea aceea sufletească și ceea ce a considerat că erau păcatele lui, să îi le fi spus cuiva, să se fi dus la preoți, la... Nu. Problema aceea era între el și cel pe care l-a cunoscut pe drum. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu și adevărat. După momentul întâlnirii cu Domnul și al convertirii lui într-un mod supranatural, gândirea lui s-a schimbat complet. Viața lui de până atunci, dacă ar fi fost să o definească, așa cum am încercat eu să dau 2 exemple, exemplele pot fi multe, probabil că ar fi avut ce să spună ce a făcut până atunci și ce își propunea să facă în continuare în viață. Dar niciodată nu s-a gândit la experiența aceea care a venit într-un mod surprinzător în viața lui, pe neașteptate și fără să o caute. lupta împotriva unei cauze. Și acea cauză s-a întors împotriva lui. A ajuns, prin cunoașterea personală a Fiului lui Dumnezeu, viața să se schimbe radical. Scopurile de până atunci să dispară pur și simplu. Și mărturisește el mai târziu că toate acele lucruri le-a considerat ca pe un gunoi. Cum? Idealurile tale în viață? Șansa de a te căsători, de a avea copii, de a te remarca într-o carieră profesională, de a strânge avuții. Toate astea, în comparație cu cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, le poți considera ca fiind niște gunoaie?
Da.
Asta spune Apostolul Pavel. Și din momentul respectiv, viața lui a fost trăirea pentru Hristos. Vreau să vă spun că aceste cuvinte sunt rădăcina, fundamentul pe care se construiește viața fiecăruia dintre noi, începând cu momentul cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Noi trăim pentru Hristos. Toate celelalte pot să rămână în viața noastră. Dar le considerăm, ca și Apostolul Pavel, niște gunoaie. Ne sunt necesare. Ca să ne câștigăm pâinea de fiecare zi, trebuie să muncim, da? Dar nu mai muncim ca să strângem posesiunile acestei lumi. Ci muncim pentru a ne întreține pe noi și familia, da? Pentru a oferi o educație copiilor și mai ales pentru a ne uita în jurul nostru, la cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Revenind la viață ca durata în timp între cele două momente, naștere și moarte, scopul pentru care suntem în existență pe acest pământ este că Dumnezeu vrea ca în viața fiecăruia dintre noi să aibă loc această experiență a lui Saul. Și sunt mulți semeni de-ai noștri, chiar și în țara noastră, dar mai ales prin țările islamice și prin țările în care există încă organizarea în comunism, oameni exact de factura lui Saul, care se luptă împotriva ucenicilor Domnului, să-i prindă, să-i facă să sufere, să-i prigonească sau chiar să-i dea la moarte. Și astăzi sunt semeni de-ai noștri, ucenici ai Domnului, frați de-ai noștri, care plătesc cu viața în țările islamice și în țările comuniste. Sunt oameni care se luptă împotriva Domnului. Sunt și astăzi sauli în lume. Și până când nu ajungem la această experiență, vedeți, sunt unii dintre noi, poate chiar, care încă nu s-au întors la Dumnezeu, care vin de multă vreme la adunare. Au multă cunoștință despre Dumnezeu și chiar despre Fiul lui Dumnezeu. Ni se spune despre El, în Cartea Evrei, că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, cel mai bun exemplu, da? Ne așezăm în fața oglinzii și ne vedem pe noi înșine. Oglinda reproduce întocmai imaginea noastră. Ăsta este Domnul Iisus venit pe pământ, întrupat. Îl reproduce pe Dumnezeu, Tatăl, în caracterul Lui. Caracterul lui Dumnezeu s-a reflectat în întruparea Fiului Său pe pământ. Și privind la El, la viața Lui descrisă în Evanghelie, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în caracter. Nu este suficient lucrul acesta. Trebuie să ajungi la un moment de cunoaștere personală. Sigur, Dumnezeu nu lucrează la fel cum a lucrat cu Saul, cu fiecare dintre noi. Are felul Lui de a lucra și de a se apropia de fiecare dintre noi. Dar o face. Cum? Nu știu să vă spun. Eu am propria mea experiență. Fiecare dintre dumneavoastră aveți experiența de viață. întrebările existențiale cu care m-am confruntat eu, v-ați confruntat și dumneavoastră. Și unii poate încă vă mai confruntați. N-ați primit răspunsul. Ce este viața? Ce înseamnă a trăi? Câți oameni, atâtea variante. Dar să poți să spui așa ceva pentru mine, a trăi este Hristos. El este scopul pentru care mai trăiesc. El este cel pentru care sunt în viață și pentru El trăiesc. Mă interesează voia Lui. În ce l-a privit pe Saul, Domnul a avut un plan specific pentru el. După cum Domnul are un plan specific pentru fiecare dintre noi, indiferent că suntem bărbați sau femei. El oferă daruri fiecăruia. Și are o chemare, o lucrare în care vrea să ne implice. Și lucrarea comună pentru toți, indiferent de sex sau vârstă sau educație, sau orice altceva ar putea să ne diferențieze, există o lucrare comună. Și aceasta este, trăiește pentru Hristos ca să vadă ceilalți. Și spune-le acest lucru. Pentru mine a trăi este Hristos. Cine e Hristos? Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Cel cu care m-am întâlnit. Când? Cum? În ce fel? Și să poți să-i spui. Păi știi, în urmă cu... Uite cum eram eu și uite cum mi s-a descoperit. Fiecare are propria experiență, da? Aia este predica de viață, mărturia pe care nimeni altul nu o poate rosti în dreptul meu, pentru că e experiența mea. Dumneavoastră aveți experiența dumneavoastră. Cei care o aveți, cei care încă nu aveți, mă rog ca Domnul să vă vorbească în mod personal, să vi se descopere, iar dorința Lui este să se descopere, nu doar intelectului, ci și inimii. Este o cunoaștere prin credință. Pe alocuri, și mai ales în lumea islamică și în țările încă comuniste, acolo unde nu este permisă distribuirea Bibliei, acolo unde oamenii nu au acces la cuvântul lui Dumnezeu, cel din care am citit, da? Nu au o Biblie, nu au un Nou Testament, acolo Domnul Iisus se mai descoperă în felul în care i s-a descoperit lui Saul. Revelații directe. Fie printr-o vedenie, când oamenii sunt conștienți, da? Fie prin somn. O vedenie de noapte. Prin somn. Domnul Iisus se descoperă. Alege El să facă lucrul acesta. Pentru că oamenii n-au acces la cuvânt. Dar regula pentru noi din lumea, să zicem așa zis, creștină, unde avem libertatea de a deține o Biblie, avem libertatea încă de a vorbi oamenilor din cuvânt, este ca oamenii să ajungă să creadă fără să vadă, fără să aibă experiențe de felul acela. Să creadă pe baza cuvântului lui Dumnezeu, adică ceea ce le spunem din Scripturi și din experiența personală cu El. Vreau să vă spun că viața este lipsită de sens până la momentul cunoașterii Lui. Nimic nu ne împlinește. Spuneam că alergăm tot timpul spre ceva. Și momentul în care am ajuns să deținem acel ceva, orice ar fi el, da? Constatăm că parcă e suflat și se duce. Sentimentul acela de împlinire, de mulțumire, imediat se duce. Pentru că împlinirea sufletească nu poate fi satisfăcută, nu poate fi împlinită, da? Nu o putem avea din lumea materială. Ceea ce dă viață trupului este sufletul pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Și cum spunea un credincios din secolul IV, Augustin, probabil, ți-a auzit de el, da? Este considerat unul din părinții creștinismului, sunt cei care au avut scrieri, care au tâlcuit scripturile și au ajutat mult la răspândirea Evangheliei și creșterea bisericii în vremurile acelea, spunea că nu ne găsim împlinirea, nu ne găsim fericirea decât când golul din suflet este umplut de Dumnezeu. Și că în trupul fiecăruia dintre noi este un gol în forma lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu îl poate umple. Abia atunci noi ne găsim împlinirea în viață. Abia atunci viața capătă sens. Și ce minunat este că pe oricare copil al lui Dumnezeu de pe planeta aceasta Pământ, dacă te-ai duce acum să îl întrebi cu privire la scopul vieții lui și pentru ce trăiește el, ar putea să reproducă exact ce am citit sau, prin propriile lui cuvinte, exact aceeași idee. Pentru mine a trăi este Hristos. Trăiesc pentru Hristos și a muri? Păi pentru unii moartea este exact cum se definește acolo. Împăratul spaimelor. E ceva care îngrozește. Cât ești tânăr, ai viața înainte, idealuri multe de atins, nu te gândești, ignori, dar cu cât înaintezi în vârstă, moartea parcă începe să capete putere asupra minții fiecăruia dintre noi. Și începe să ne gândim tot mai mult. Va veni și pentru mine ziua. Oare cum va fi? Ce am să fac? Ce se întâmplă după? Mai e ceva? Și începe o frământare. Dacă ar fi să definim moartea, probabil am zice cei mai mulți dintre noi faptul că nu mai e în ființă, nu? Persoana respectivă. Dar fără revelația lui Dumnezeu nu ai cum să spui ceva despre ce este după. Este moartea pentru credincios, Apostolul Pavel spune un câștig. Citim mai departe și vedem ce era câștigul. Plecarea la Domnul. Ce este moartea pentru cel credincios? De fapt, dacă ar fi o raportare în timp și pentru cei care l-au cunoscut pe Domnul și trăim pentru el, cât și pentru ceilalți, e o chestie de fracțiune de secundă. Despărțirea sufletului de trup se petrece dintr-o dată. Da? Într-o clipită are loc. Și îți dai seama că omul nu mai e. Și moartea parcă este ceva care ne zguduie pe fiecare dintre noi și ne face să ne clătinăm pe tot ceea ce am clădit în viață prin propriile idealuri, prin propria filozofie de viață, prin ceea ce ne-a învățat lumea, dar fără Dumnezeu. Totul se clatină. Au fost oameni în existența omenirii care au sfidat moartea. Probabil că ați auzit de stoicism. Da? A fost un curent filozofic în Grecia Antică, o școală de filozofie, care sfida pur și simplu suferința și moartea. Și au fost oameni care au mers la moarte fără să le pese de ei și de ce se întâmplă după. Dar asta n-a schimbat cu nimic situația lor, destinul lor veșnic. Moartea este ceva la care să ne gândim cu seriozitate. Fără a avea convingerea că trăiești pentru Hristos, că îi aparții lui Hristos, moartea este ceva înspăimântător. Și sunt oameni care au plecat de pe pământ fără să se fi întâlnit cu Domnul sau, mai rău, care au luptat împotriva lui în mod conștient și care în momentele dinaintea morții au fost îngroziți de frică și au avut o plecare înspăimântătoare pentru cei care au asistat. Frica i-a cuprins și parcă au avut o revelație în momentele acelea. Existența veșniciei, morții veșnice. Spunea cineva, nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de veșnicia ei. Cel care a venit și ne-a revelat lucrul acesta este Fiul lui Dumnezeu, care despre sine s-a definit în multe feluri, dar a spus și lucrul acesta. Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl, la Dumnezeu, decât prin mine. Tot el a spus, atunci când a avut un moment de intimitate cu Dumnezeu, când era în trup pe pământ, a definit viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. În istoria omenirii au fost multe curente filozofice și multe ideologii, multe forme de organizare. Popoarele le-au cunoscut. De la formele acelea tribale s-au trecut prin multe. S-a ajuns la situația în care ne găsim. Se dorește acum o reorganizare, o altă formă de organizare. Trăim niște vremuri foarte, foarte grele și dificile. Se încearcă o răsturnare a tuturor valorilor care s-au creat prin creștinism. Este o luptă acerbă a unor forțe demonice, oculte, care au reușit să manipuleze un segment de oameni foarte bogați din lume și care doresc să schimbe ordinea creată de Dumnezeu. Se dorește împiedicarea oamenilor de a avea experiența cunoașterii Domnului. Pentru ca momentul morții să-i surprindă cu întrebările la care n-au răspuns încă. Întrebările existențiale. De unde vin? Pentru ce trăiesc și încotro merg. Este o luptă împotriva lui Dumnezeu și este o luptă declarată. Ceea ce trăim noi acum este o metodă pe care au descoperit-o pentru nimicire. Pentru nimicire, unul câte unul, unul câte unul. O împiedicare a răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. O împiedicare a noastră, a celor care îl cunoaștem pe Domnul, de a mai merge la ceilalți ca să le împărtășim experiența noastră cu Domnul și propovăduirea cuvântului. Este un război declarat din lumea spirituală cu efecte în lumea noastră, în lumea materială. Și probabil că dacă vom mai trăi câțiva ani, vom putea să constatăm câți oameni vor dispărea de pe pământ. Și durerea care ar trebui să fie în sufletul nostru și care este în inima lui Dumnezeu, este că oamenii aceștia pleacă fără Domnul Iisus și sunt pierduți pentru totdeauna. Dacă pentru mine a trăi este Hristos și fiecare dintre cei care sunteți născuți din nou și îl cunoașteți pe Domnul, să vă puneți problema foarte serios. Trăiesc eu pentru Hristos? Viața mea, asta care mai am de trăit pe pământ, este în mâna Domnului. Am eu în vedere că El are un plan cu mine, un scop precis, o lucrare precisă la care m-a chemat și că eu voi da socoteală înaintea Lui pentru lucrarea aceasta? Atunci ar trebui să gândesc exact cum a gândit Apostolul Pavel. Cum spunea el aici? Dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Avea un scop, trăia pentru Domnul, da? Și nu știu ce trebuie să aleg. Dacă ar fi acum, în momentul ăsta, ce am alege noi? Doamne, prin moarte, eu trec la Tine, nu? Dacă îi aparțin Lui. Și dacă mai rămân pe pământ, trăiesc pentru Tine. Ce spune Pavel? Sunt strâns din două părți. Problema aceasta era foarte greu de cumpănit pentru el. Aș dori să mă mut, cum și noi poate am dori, da? Când nu mai ai, poate, niște copii în care să te investești, pe care să-i duci spre maturitate, să-i formezi, să-i pregătești pentru viață. Când nu mai ai pe nimeni lângă tine, probabil că dorința de a te muta e mai puternică. Nu mai ai motivație pe acest pământ. La o vârstă de, da, poate când partenerul de viață nu mai e în viață, copiii au crescut, au plecat. Dorința de a ne muta este mai puternică decât de a rămâne. Doamne, vin la Tine. Și sunt mulți care și-au dorit momentul plecării. și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar, spune Apostolul Pavel, la momentul acela, și culmea, scria din temniță, din închisoare, scrisoarea aceasta celor din Filipi, dar pentru voi, adică celor cărora a adresat scrisoarea, este mai de trebuință să rămân în trup. Ce înseamnă aceasta? Că Pavel era conștient că mai avea ceva de făcut. Mandatul lui de a fi ucenicul Domnului și martorul lui pe pământ nu se terminase. Lucrarea nu și-o încheiase. Abia mai târziu vedem în epistola către Timotei, când mărturisește că de acum clipa plecării este aproape. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Adică nu sunt eu singurul care sunt chemat să trăiesc pentru Hristos, să fac o lucrare a Domnului, ci și alții. Noi, cei prezenți, suntem chemați în familia noastră, în mediul în care ne trăim viața, să trăim pentru El, să găsim metode de a ne apropia de semenii noștri, de a le spune despre El, de a le face un bine, de a îndruma către Domnul Iisus. Știți că de multe ori mă cercetez și în ultimul timp tot așa m-am cercetat înaintea Domnului. Doamne, nu mai bate inima mea cum bătea acum, în 93, 94, 95, când m-ai chemat la Tine și ardeam și de-abia așteptam în jur să mă întâlnesc cu cineva, să spun, să dau un pliant, să... Dumneavoastră, cum sunteți? Nu-i așa că parcă s-a mai răcit? Nu mai e ca atunci. Și nu-i normal o astfel de stare. Deși noi suntem ai Lui și trăim pentru El, parcă am pierdut din vedere scopul pe care îl are El cu noi în continuare, de a fi martorii Lui, de a face ceva pentru El. Și ce să zice atunci? Doamne, aprinde-mă din nou. Și învață-mă cum să procedez. Sunt atâtea metode. Deși nu mai avem libertatea de mișcare care o aveam în urmă cu un an, de exemplu, da? Există și alte metode. Și Dumnezeu să ne învețe pe fiecare dintre noi. Mi-aș dori ca versetul acesta, care e foarte scurt, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, să fie din toată inima rostit și trăit de fiecare dintre noi. O ancoră. Se întâlnești cu cineva pe stradă. Pentru ce mai trăiești? Trăiesc pentru Hristos. Și dacă mori, o să vină. Dacă mor, pentru mine e un câștig. Merg la Hristos. Merg la Domnul. Vreau să vă spun că experiența aceea întâlnirii cu Domnul va veni și în viața celor care n-ați trăit-o încă. E responsabilitatea Domnului și El o va face. E problema Lui cum. Vreau să vă pun înainte o alegere pe care sau cu care s-a confruntat Saul, cu care m-am confruntat și eu și cu care v-ați confruntat unii dintre dumneavoastră. Când va veni momentul întâlnirii cu El, despre care Domnul spune că e ziua cercetării, să nu vă împotriviți, să nu-L respingeți, ci să-L primiți. Să vă predați Lui exact așa cum sunteți, cu viața aceea care vă apasă conștiința, așa murdari cum vă vedeți, așa dezamăgiți, cu toate lipsurile, cu toate necazurile, cu tot ce aveți pe suflet, așa să veniți la El. E o cântare, probabil o vom cânta acum, care spune, o, de ce tu nu vrei ca să vii? Și asta e chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Veniți la El și răspundeți chemării Lui. Și El spune că pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Viața se va schimba întru totul. Fie ca Domnul să facă această tainică și minunată lucrare dumnezeiască din lumea spirituală, supranaturală, de neînțeles și inaccesibilă nouă, schimbarea conștiinței și a inimii prin cunoașterea Lui, care este definită ca naștere din nou. Să aveți parte de nașterea din nou, de a fi cetățeni în împărăția Lui Dumnezeu și viața dumneavoastră să se schimbe, să capete sens, să trăiți pentru Hristos, iar momentul plecării în veșnicie, să-L considerați ca și Apostolul Pavel și ca oricare dintre copiii lui Dumnezeu. Un câștig împreună cu Domnul pentru totdeauna. Amin.